Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Vastuullisuus työelämässä -podcastia. Mä oon tosi iloinen, että tähän ensimmäiseen jaksoon on saanut vieraaksi tosi mielenkiintoisen henkilön, jonka on itse asiassa tavannut ihan ensimmäisen kerran jo vuosia sitten lukioaikana, kun me opiskeltiin samassa Vojonmaan urheilulukiossa Jyväskylässä. Tässä jaksossa kuullaan urapolusta, joka keskittyy huippu-urheiluun ja liike-elämään. Studion on saapunut vieraaksi Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Sami Itani. Lähdetään ottamaan selvää, mitä vastuullisuus tarkoittaa huippu-urheilussa ja mitä liiketoiminnan vastuullisuus pitää sisällään entisen yritysjohtajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tervetuloa studioon, Sami Itani.
Kiitos tuhannesti kutsusta. Tosi upeaa olla täällä Jyväskylässä ennen kaikkea ja tässä podcastissa. Kiitos, kun saan
Keskitytään tulla. Tänään sinuun ja sinun asiantuntijuuteesi. Ja kerrotko tähän alkuun lyhyesti ensin, että kuka on Sami Itani?
Joo, vitsit, mä oon nyt 34-vuotias. Mun pitäisi tähän ikään mennessä tietää, mutta täytyy sanoa, että kyllä sitä välillä itsensä vielä tässäkin iässä etsii, että kuka mä oikein olen, mutta sanotaanko tälleen ulospäin identifioin itseni edelleen aika vahvasti jyväskyläläiseksi, vaikka ikään kuin Suomen kotipesä on ollut jo 10 vuotta Helsingissä. Sinnehän tämä maa valitettavasti aika monilta osin valuu, ja siinä välissä on tullut urheilujen puolesta asuttua Hollannissa ja opintojen puolesta Jenkeissä, mutta et Helsingissä nykyisin on, ja kyllä se ikään kuin entinen urheilutausta näkyy myös sille identiteetissä aika vahvasti, että kyllä mä mielen itseni jotenkin urheilijaksi, vaikka en ole 6 vuoteen kilpaurheilu enää ja ylipäätänsäkään liikuntaa juuri valitettavasti nykyisin harrasta, mutta semmoinen niin kuin mindset on edelleen, että urheilutausta näkyy ja se on itselleni tärkeä. Ehkä mä olin siis 10 ottelija aikoinaan, kun urheilin ja kilpaurheilin. Ja 10 ottelijathan on tyypillisesti tämmöisiä generalisteja, että ne ei oikein hirveän hyvin missään, mutta sitten sille ei ole semmoisia selkeitä heikkouksiakaan. Niin kyllä mä näen, että mä ikään kuin työelämässä myös monella tapaa generalisti ja hirveän onnekas, että on saanut työelämäkokemuksia kerryttää jo tähän ikään mennessä niin todella erilaisista niin kuin instituutioista ja taustoista. Ja en ehkä sielläkään mikään briljantti spesifi asiantuntija ole missään, mutta yleisesti kyllä niin aika monessa mukana ja monesti kiinnostunut. Että varmaan semmoinen näkyvin rooli itselle on toi Suomen Urheiluliiton puheenjohtajuus, jota nyt on 3 vuotta kantanut harteillani ja itse asiassa viime viikonloppuna justiinsa liittovaltuusto siunasi sitten Itanin pojan seuraavallekin 3-vuotiskaudelle, että se on 6 vuoden pätkä siinä hommassa. Ja sitten taas tuolla korporaatiopuolella niin tosi mielenkiintoiset 5 vuotta Adecco Groupissa, joka on niin kuin Global Fortune 500 -yritys, tosi iso yritys, ja sitten sai Suomessa ja kansainvälisesti eri tehtävissä toimia ja Suomessa sitten toimitusjohtajanakin, mutta joku siinä kuitenkin kinnas ehkä sille henkisellä tasolla vastaan, että lopulta tein vaikean päätöksen ja päätin lähteä, en pelkästään Adeccolta, vaan ylipäätänsä niin kuin liike-elämästä. Mä ajattelin, että otetaan nyt uusi startti ja mietitään, missä ehkä mun semmoisia osaamisalueita ja miksei arvojakin pystyisi kaikista parhaiten manifestoimaan niin kuin yhteiskunnalliseksi hyväksi, joten pienen tuumaustauon jälkeen sitten palasin yliopistoon. Ja itse asiassa Aalto-yliopistoon, että täällä Jyväskylässä tosiaan perusopinnot tein ja Matlenankin kanssa joskus ollaan samalla kurssilla oltu. Mutta sitten jatko-opintoja tein Aallossa ja osan tuolla Stanfordissa Jenkeissä, mutta Aallossa Helsingissä. Ja nyt sitten aloitin Aallossa työelämäprofessorina, niin ihan tovi sitten.
No niin, siinä lyhyesti. Ja mä en ole ihan varma, että ollaanko me jo legendaarisesta Vojomaan urheilulukiossa. Ollaanko me molemmat
Kyllä.
siellä ainakin osa-aikaa oltu yhdessä samaan aikaan.
Joo, sielläkin.
Olla, sielläkin on jo kasvot ensimmäisen kertaan mieleen jäänyt ja en ole just sen takia ehkä voinut olla välttämättä niin kuin näkemästä sinun kasvoja ja hienoa urakehitystä. Ja on no, sillä niin aina ajoittain tullut vastaan. No jos mennään vähän tarkemmin tuohon sun koulutus- ja urapolkuun, hieman sitä jo tuossa sivusitkin, mutta jos voit vielä vähän niin kuin avata sitä, että millainen on tämä sun koulutustausta ja toisaalta sitten urapolkus, joka on sut johdattanut tähän nykyiseen toimenkuvaan Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana ja sitten Aallon työelämäprofessorin.
No koulutuksen suhteen, niin mun täytyy sanoa, että mä en ole ehkä koskaan niin kuin vaikka peruskoulussa yläasteella lukiossa ollut mitenkään erityisen aktiivinen oppilas. Enemmän se urheilu on ollut se intohimo ja aika energia on mennyt siihen ja sitten opinnot on enemmän tai vähemmän siinä vasemmalla kädellä pyörinyt mukana. Ihan ok kyllä mennyt. Ja sitten niin kuin moni päätyy kauppikseen lukion jälkeen, kun he haluavat ostaa itselleen lisää aikaa, kun ei perhana tiedä, mitä sitä haluaisi tehdä. Ja kauppis on aika tällainen turvallinen valinta, että silleen, sieltä ei ainakaan sulje ovia niin paljon. Joten ikään kuin tällä motiivilla niin, hain kauppikseen, pääsin kauppikseen ja oikeastaan mitä pidemmälle opinnot eteeni, niin sitä enemmän mua alkoi oikeasti myös kiinnostaa kaupan alan opinnot ja yhtä lailla myös kaupan alan tutkimus. Ja tämä on ehkä itselleni semmoinen poikkeuksellinenkin evoluutio, että kyllähän niin kuin 99% opiskelijoista, jotka tulee kauppikseen, niin sitten hoitaa tutkinnon pois alta ja menee liike-elämään tai minne menekään, mutta harva jatkaa jatko-opiskelijaksi asti. Mutta itse varsinkin graduvaiheessa, joka oli itselle mielekäs prosessi monella tapaa, kiitos kauppiksen, JSBE taitaa olla nykyisin, ja Metson myös, että se oli yhteistoimeksianto, niin Metso Paperin, niin graduprosessi oli tosi mielekäs ja mä jotenkin innostuin tutkimisesta. Niin sitten päätin hakea jatko-opiskelijaksi, mutta täytyy sanoa ihan käsi sydämellä, että oli siinä semmoiset pragmaattisetkin syyt, että kun urheilin ja meillä yleisurheilussa, ainakaan minun tasollani, niin ei ihan valtavat rahat pyöri, niin tavallaan halusi turvata myös toimeentulon kuitenkin menemättä päivätöihin, joka rajoittaisi semmoista ammattimaista urheilua, niin Aalto pisti erinomaisen tarjouksen, että pääsin tavallaan työntekijäksi opiskelemaan, mikä on huikea etuoikeus. Ja sinne sitten mentiin ja nelisen vuotta siinä. Urheilin ja opiskelin samanaikaisesti ja jo ennen kuin väittelin, niin sitten erilaisia tarjouksia tuli ja jotenkin vähän vahingossakin päädyin sitten tuonne bisnekseen työelämään ja onnekas yhden kampanjan kautta sain sitten semmoisen tavallaan vaikuttavan ensimmäisen roolin työelämässä tai tuolla palkkatyöpuolella niin kuin bisneksessä ja siitä se sitten lähti, että 5 vuotta siellä Adeccolla erilaisissa tehtävissä kansallisesti, kansainvälisesti sai olla. Ja mä en tiedä, kertooko se enemmän niin kuin mun levottomuudesta vai työnantajasta, mutta onhan se sille aika nopea frekvenssi, että mulla mahtui kuitenkin tavallaan 5 vuoteen 5 johtoryhmän roolia. Että se on niin kuin 3-4 kvartaalia yhtä hommaa ja sitten olikin jo uusi haaste opittavana. Mutta se on ehkä se tämän ajan juttu, että joskus on vielä riittävän hölmö ottaa vastaan niitä uusia haasteita. Mutta on niin, semmoinen polku tähän asti.
Siitä oikeastaan tuli mieleen tämmöinen, että kun sulla kumminkin nämä 2 teemaa hyvin vahvasti on läsnä joka päivässä työssä, tämä urheilu ja liike-elämä, niin millaisia työtehtäviä sun tyypilliseen työpäivään tai työviikkoon sisältyy?
No siis riippuu ihan hirveästi, että mistä on kyse ja mikä määritellään tavallaan työksi. Että jos puhutaan niin kuin puritaanisesti vaan siitä palkkatyöstä, niin siinäkin toki bisneksen puolella päivät oli hyvin, hyvin erilaisia. Mutta jos nyt tällä hetkellä mietitään niin kuin akateemikkona, työelämäprofessorina, niin mitä tuolla yliopistossa tehdään. Että mulla on siinä yksi kirjachapteri, jota kirjoitan niin kuin henkilöstöjohtamisesta kirjaan tutkimusta toisin sanoen. Ja sitten ohjailen gradulaisia ja opetan maisteriopiskelijoita Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ja sitten mulla on myös tämmöisiä hallinnollisia vastuita jonkun verran, mutta toisaalta kun on nyt aika vasta aloittanut, vaikka onkin tuttu instituutio, niin ei ole ihan mahdoton päivä kyllä, niin kuin, tai täysiä päiviä vielä, että aika sopiva työkuorma, että katsotaan miten ne sitten kertyy, että mä oon itsekin koittanut opettelemaan niin kuin tuntemaan omia rajoja ja sanomaan ei. Sitten taas tietysti työelämäksihän voi mieltää myös kaikenlaisen sälän, mitä tulee luottamustehtävistä. Ja ne on sitten hyvin tilannekohtaisia, päiväkohtaisia, kokouskohtaisia. Että mäkin olen silleen tosi utelias. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että saa olla vaikkapa osakeyhtiön hallituksessa, saa olla ry:n hallituksessa, saa olla keskinäisen vakuutusyhtiön hallituksessa. Että olla hyvin erilaisilla tavoilla niin kuin toimivien instituutioiden luottamustehtävissä. Ja kyllähän tietysti toi ry-puoli tai tommoinen niin kuin kansalaisjärjestöpuoli, niin se työllistää todella paljon. Se on semmoista intohimotyötä, että sitä ollaan polttoaine tehdä sitä, niin se tulee jostain muusta purosta, kuin sitten kenties palkkatöihin tulee useinkaan.
Jos mennään tähän tämänkin podin tarkoitukseen, eli työelämän vastuullisuuteen, niin mitä työelämän vastuullisuus sinulle merkitsee?
Joo, tosi iso teema, iso tärkeä kysymys. Mun mielestä vastuullisuudessa on hirveän tärkeä huomioida se, että minkälaisesta instituutiosta on kyse, minkälaista organisaatiosta on kyse. Tietyllä lailla jotkut kysymykset on universaaleja, mutta toisaalta esimerkiksi kansalaisjärjestön vastuullisuus on hieman mun mielestä laaja-alaisempaa, erilaisempaa kuin sitten osakeyhtiön vastuullisuus on. Mutta yhtä kaikki, niin ensinnäkin se on tärkeää työelämässä, että ikään kuin se auktoriteetti toimii vastuullisesti niiden ikään kuin subjektien, eli esimerkiksi työnantaja suhteessa työntekijöihin, niin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Ja silloin on hirveän tärkeää, että ikään kuin johdetaan ja nähdään ihmiset. Ja tämä on tietysti tässä tämmöisessä hektisessä kvartaalitaloudessa, tehokkuushullussa yhteiskunnassa, jos me eletään, niin vähän valitettavaa, että ikään kuin inhimillisiä ominaisuuksia alistetaan numeraaliseen loogiseen analyysiin, jopa tietotyössä, jossa se on hirveän vaikeaa. Ja vielä surullisempaa kenties on se, että usein työntekijät itse suostuu siihen ja jopa pyrkii siihen, että ollaan enemmän tai vähemmän numeroita. Et mun mielestä vastuullisuus on myös sellaista ikään kuin inhimillistä sosiaalista kohtaamista. Samanaikaisesti on hirveän tärkeää, että mietitään, että vastuullisuus ei voi olla vain niin kuin työntekijöiden tai yhden kohderyhmän, sidosryhmän huomioimista, vaan kokonaisvaltaisesti niin varsinkin isot yhteiskunnalliset toimijat, oli ne yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja julkisesta sektorista puhumattakaan, niin täytyy ulottaa kaikkiin mahdollisiin sidosryhmiin vastuullisuus. Ja ennen kaikkea yrityselämässä joskus joidenkin sidosryhmien hyvinvointi, vaikka vastuullisuuden näkökulmasta, voi olla ristiriidassa omistajien tahdon kanssa. Ja tässä tullaan niin kuin mielenkiintoiseen kysymykseen, että no kumpi sitten voittaa? Ja tämä on puhdasta ideologiaa, että se riippuu ihan katsontakannasta, että mikä on vaikkapa moraalisesti oikein, riippuu valtiosta, mikä on juridisesti oikein, että tuleeko ikään kuin omistajien edun ja vaikkapa voiton maksimoinnin, niin nousta muun toiminnan yläpuolelle ja onko se oikein. Mun mielestä on väistämätöntä, että ikään kuin sellaisia sisäänrakennettuja ristiriitoja vaikkapa yritysten omistajien ja heitä edustavan toimivan johdon ja työntekijöiden ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisyhteisöjen tai vaikkapa ympäristön välillä on. Ja niitä ei pitäisi pyrkiä aktiivisesti sumentavaan, vaan tuomaan niin kuin eksplisiittisesti esille, että ristiriitoja on ja miten me voitaisiin yhdessä ratkaista nämä. Tällä hetkellä musta tuntuu, että suomalainenkin yhteiskunta on mennyt aika semmoiseksi dogmaattiseksi, että yritykset on jotenkin pyhiä ja tämä tämmöinen hyvinvointi mitataan aika pitkälti bruttokansantuotteella. Mutta tämä nyt oli tämmöinen rönsyilevä avausvastaus, mutta mennään vaan spesifimpään.
Joo, ja tämä on perinteisesti rakentunut tänne omistajien edun tavoitteluun, että tässä on niin kuin, en tiedä, onkohan siellä jotain pientä ainakin keskustelun kautta jotain pientä liikehdintää saatu tähän monialaiseen verkkoon, mitä tuossa kuvasitkin.
Se on totta ja tietysti monesti Suomessakin sanotaan, että no mutta kun se meidän niin kuin lainsäädäntökin määrittää, että yritysten tehtävä on maksimoida voitot omistajille, mutta itse asiassa kun ei se niin mene, siellä lukee hyvin selkeästi, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajille ja on hirveän iso ero, että pyritäänkö niin kuin maksimoimaan tai lähes maksimoimaan voittoa, vai pyritäänkö tuottamaan niin sanotaanko kohtuullista voittoa. Ja aika usein niin ikään kuin se ero näkyy hyvin selkeästi vaikka työntekijöille, mutta muillekin sidosryhmille nimenomaan vastuullisuuskysymyksissä. Yritykset, joita kuitenkin säännellään, auditoidaan globaalistikin, niin kyllähän sinne harmaalle alueelle jää nimenomaan ne asiat, joita ei haluta viestiä ulospäin edes sijoittajille, jotka nimenomaan on sitä voiton maksimoinnin mahdollistamista tyyliin, vaikka verotukseen liittyvät kysymykset. Mutta sitten taas tämä, että ei meidän tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin historiallisesti, niin kuin vielä 50-luvulla tai 40-luvulla, 30-luvulla New Deal-aikaa jossain Yhdysvalloissa, mikä on tavallaan tänä päivänä semmoinen kapitalistinen paratiisi monelle, ensinnäkin veroaste oli paljon korkeampi kuin Euroopassa, tuloveroaste ja verotus oli ihan erilaista, mutta myös ideologia ylipäätänsä oli tämmöinen niin sanottu keynesiläinen, että yritysten tehtävä on tuottaa maltillisesti voittoa, koska maksimaalinen voitto on ristiriidassa ikään kuin sidosryhmien hyvinvoinnin kanssa. Ja sitten tuli tämä 60-luku, 70-luku ja tämmöinen niin kuin Chicagon koulukunta ja Milton Friedmanit ja kumppanit, jotka sitten alkoi perustelemaan, että yritysten tehtävä on nimenomaan maksimoida voittoa ja että se on myös moraalisesti oikea, se on yhteiskunnalle oikea ja hyväksi. Ja tämä on vasta niin kuin pari sukupolvea sitten tapahtunut ja musta tuntuu, että mekin vaikka kun ollaan kauppiksesta tultu ja työelämään siirrytty, niin me ei tiedetä mitään muuta maailmaa. Että me otetaan ikään kuin annettuna se, että yritysten tehtävä on toimia niin kuin he toimivat tai ne toimivat ilman, että me kyseenalaistetaan sitä, että sen ei tarvitse olla näin. Ja tämä on ehkä semmoinen, monesti puhutaan vaikka näistä yhteiskunnallisista niin kuin globaaleista ongelmista, oli se sitten ilmastonmuutosta tai sukupuuttoja eläimillä tai ympäristöongelmia muuten ja näin poispäin, että, tai mielenterveysongelmia, että on tämä baby boomerit ja äksät, joita pitää syyttää siitä, mutta kyllä mä niin kuin joskus funtsin, että kyllä me niin kuin milleniaalit ollaan ihan yhtä pahoja, että tavallaan omassakin kuplassa, niin vaikka yritetään olla kovin tietoisia ja itsekin yritän olla, niin kyllä loppujen lopuksi tietyllä niin kuin tuottavuus, rahaa, teknologia, onnellisuus dominoi sitä keskustelua, mikä itse asiassa olisi ongelma, ellei viitekehys, missä tämä keskustelu tapahtuu, ole nimenomaan niin kuin performance. Että kyllä me niin kuin yyt tai milleniaalitkin niin joudumme oma vastuun kantamaan.
Kyllä, se on peilin kattomisen paikka. Mä en tiedä, onko ehkä ihan pikkusen jotain sellaista niin kuin jossain määrin. En tiedä, onko se sitten seuraavissa sukupolvissa, mutta ehkä jotain pientä muutosta näkyvissä. Että ainakin näitä asioita tuodaan niin kuin ehkä keskustelussa vahvemmin esiin. Ja sitten on tämmöisiä toisaalta tämmöisiä megatrendejä, joku vastuullinen sijoittaminen, mitkä niin kuin ehkä sitten myös ainakin herättää niitä ajatuksia. Että onko nämä vallitsevat rakenteet just niitä, minkä kautta kannattaa sitä yritystoimintaa katsoa ja muuta.
Että. Joo, ehdottomasti. Että se on tietysti tänä päivänä pystytään aika hyvin sekä ikään kuin pragmaattisesti perustelemaan vastuullinen liiketoiminta, että se on niin kuin monella toimialalla odotetaan olevan kannattavampaa taloudellisesti kuin niin kuin perinteiset etabloituneet tavat toimia.
Joo, ja siis täytyy vielä palata tuohon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Se on taas semmoinen asia, mikä on henkilökohtaisesti mulle hirmu niin kuin merkityksellinen ja on sitä ajettu jonkun verran itse opiskellut ja sitten tähän vaan tuli mieleen tämmöinen, että kun monesti just puhutaan vaikka, että työhyvinvoinnista, mutta että onko se tarpeen puhua erottaa ikään kuin se työhyvinvointi vai voitaisiko mä vaan puhua niin kuin hyvinvoinnista ja nimenomaan katsoa sitä tämän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta.
Aivan, niin se on vaikea kysymys. Että tietysti siinä on se, että jos puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin silloin niin se menee vielä enemmän yksilön omalle vastuulle tietoille myös niin kuin käsitteellisesti, kun työhyvinvoinnissa on hyvin eksplisiittinen myös se, että työnantajalla lienee joku vastuu. Mutta tämä on tärkeä kysymys ja se on sinänsä niin tänä päivänä työelämässä niin aika jotenkin paradoksaalista, työelämästähän on riisuttu tunteet niin kuin tosi pitkälti pois, että varsinkin kun tietynlaisissa rooleissa, johtorooleissa, niin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa se on niin kuin tietynlainen vahvuuden merkki ja luotettavuuden merkki, että sä pystyt kontrolloimaan sun tunteita ja ehkä se on hyvä asia tai huono asia, en tiedä, mutta mä uskon, että se myös vaikuttaa aika paljon siihen, että miten paljon niin kuin työssä on myös semmoista implisiittistä ahdistusta, että sä et edes tiedä oikein, että miksi susta mahdollisesti tuntuu pahalta, mutta mä uskon, että semmoinen tapa ikään kuin riisua niitä tunteita, että ne ei kuulu työpaikalle, koska ne eivät edistä tuottavuutta, niin se on iso osa kenties tätä ongelmaa, en ole ollenkaan omalla niin kuin vahvuusalueella, mutta sitten taas niin kuin, jos me ulotetaan hyvinvointi kokonaisuudeksi, niin tietyllä laillahan työelämässä, varsinkin tietotyössä, niin se työhän on tänä päivänä, niin kuin, se on ennen kaikkea henkinen tila. Ja siitä on monen hyvin vaikea päästä irti, että saattaa olla meidän niin kuin laitteet ja kulttuuri työpaikoilla niin kuin edellyttää ja mahdollistaa sen, että sä oot koko ajan henkisesti on call. Ja tietysti juridiikka niin kuin seuraa aina perässä, että nyt meillä on Ranskassa oltu etulinjassa EU:ssa ja nyt taisi olla ihan vasta viime viikolla Portugalissa ja linjattu tavallaan työnantajan oikeutta edellyttää vaikka puhelimeen vastaamista illalla ja näin poispäin. Mä itse asuin Piilaaksossa ja mun mielestä siellä se on viety tietyllä lailla äärimmäisyyksiin. Jos vaikka katsoo näitä Piilaakson niin kuin isoja huippuarvokkaita ja haluttuja työnantajia, vaikka Googlen pääkonttorilla, kun pääsin käymään yhden tuttavani luona siellä, niin tavallaan musta tuntuu, että Google, siis varmasti hieno vastuullinen yritys, en kritisoi yritystä, sinnehän halutaan kyllä ja ne maksaa hyvää liksaa, mutta kyllähän ne tietyllä lailla niin kuin kaappaa sen koko työntekijän subjektin. Ja se mahdollistetaan myös hyvin tehokkaasti, että siellä on niin kuin 24/7 ilmasta ruokaa joka ikisestä maailman keittiöstä tarjolla ja siellä on niin kuin, liukumäet ja pöytätennikset ja beachvolleyt ja kaikki mahdolliset vapaa-ajanviettojutut työpaikalla ja sä pystyt majoittumaan siellä työpaikalla. Tietyllä lailla se niin kuin työelämän ja muun elämän välinen raja on totaalisen hämärtynyt. Ja kyllähän se on aika pelottavakin skenaario. Toki siellä ihmiset niin tekevät omasta tahdostaan ja heitä kompensoidaan siitä hyvin. Mutta sitten samanaikaisesti kulttuuri on vielä sellainen, että me ollaan kaikki yhtä. Että tiedätkö, toimitusjohtaja tulee hupparissa ja että hei, WhatsApp heittää high fivea. Mutta ei se ole niin, että vaikka se näyttää samalta ja käyttäytyy samoin kuin sinä, niin kyllähän hänellä on aivan erilaiset insentiivit tehdä sitä työtä vaikka 24/7, kun sitten vaikka peruskoodarilla on huolimatta siitä perusliksasta. Että kyllä tämä tämmöinen niin kuin työn hyvin, ja sitten kun se ihmisen sosiaalinen viitekehys on usein se työyhteisö ja se oma identiteetti on rakentunut hyvin pitkälti silloin sen ikään kuin työssä suoriutumisen ympärille, niin kyllä mä oon niin kuin huolissani, että miten ihmiset ja me ja vaikka meidän lapset niin kuin jaksaa tässä, jos tähän ei tule ikään kuin radikaaliakin muutosta.
Kyllä, ja jäi vielä mieleen tuo, kun mainitsit noin tunteet, niin en mä ainakaan itse ajattele, että me voidaan, kun me astutaan työpaikan ovista sisään, niin kytkeä ne ikään kuin ne tunteet niin kuin pois päältä, ja sitten kun taas lähdetään, niin sitten voi taas niin kuin kytkeä ne takaisin päälle. Että, ja on se tosi huolestuttavaa, jos se nyt niin kuin tekemään jotain linjauksia sen suhteen, että jos kun aina elämään kuuluu niitä hankalia aikoja ja hyviä aikoja, niin jos sun pitää niin kuin miettiä sitä, että uskallatko sä nyt vaikka niin kuin työyhteisössä tuoda jotain asiaa esille. Että totta kai nyt voi niin kuin muista syistä jokainen sitä miettiä, että haluaako tuoda esiin, mutta jos se on se, että pelko siitä, että se herättää jonkun tunteen sinussa siellä työyhteisössä, niin ollaan aika väärään suuntaan menossa. Että.
Niinpä. Toki on työntekijöitä, jotka hyvin selkeästi haluaa niin kuin pitää ikään kuin sen yksityiselämänsä kaukana työpaikalta ja kokee, että tunteet kuuluvat nimenomaan sinne yksityiselämän niin kuin spareen. Mutta sitten jos ei halua, niin sille on aika vähän tilaa. Ja tämä vähän niin kuin urheilussakin, niin valmentaja, joka valmentaa pelkkää urheilijaa, niin versus että hän valmentaa ihmistä, joka myös urheilee. Niin siinä on kaksi aivan erilaista valmennusfilosofiaa. Samalla niin kuin työelämässä, niin mä oon itse ollut onnekas, kaikki esimiehet, joita mulle on sattunut, niin ne on ikään kuin inhimillisesti ollut myös arvokkaita tukia minulle ja on kohdannut minut niin kuin kaikki ne heikkouksineni, niitä on paljon, ja puutteineni tosi kuitenkin arvostavasti, lämpimästi ja kunnioittavasti. Et en mä ole niin kuin kyynistynyt siihen, etteikö sekin olisi mahdollista, mutta tiedän, että on ollut onnekas, kun ei ole kaikilla sama tilanne ollut.
No kerro nyt yksi heikkous, kun mainitsit, että niitä on paljon. Niin.
siis työelämän kontekstissa, mikähän voisi olla. No varmaan se on heikkous, että mulla on syystä tai toisesta, niin mä oon aika mustavalkoinen tietyissä arvokysymyksissä. Ja joku voisi sanoa, että no eihän se ole huono asia, mutta kyllä se on huono asia, koska eihän ne mun arvot ole sen parempia kuin muiden arvot, vaikka ne on joskus eriäviä. Tietyllä lailla semmoista joustavuutta pitäisi olla enemmän. Se ei tarkoita, että jos mä oon erimielinen, että mä en pystyisi niinku ymmärtämään tai kunnioittamaan toisten arvoja, mutta siinä vaiheessa, jos itsellä on vaikka valtaa niin kuin vaikuttaa toimintaan, niin jostain ihmeen syystä ne omat arvot on sitten se, jonka mukaisesti manifestoidaan sitä toimintaa. Että varmaan semmoinen tietynlainen mustavalkoisuus, mutta olisiko se ollut Winston Churchill? Jos et sä tiedä kuka on, niin sanoit Winston Churchill, niin, joka on sanonut, että kaikki, jotka ei ole nuorena radikaaleja ja vanhana konservatiiveja, on tyhmiä, niin ehkä tämä on tämmöinen luonnollinen evoluutio, että vielä on sen verran nuori, että on vähän mustavalkoinen jossain jutuissa.
Ehkä sitten jossain määrin myös inhimillistä tuo.
No toki.
Teillä on itse omien arvojen kautta. No hypätäänkö tuonne huippu-urheilun maailmaan, niin mitä se vastuullisuus tarkoittaa huippu-urheilussa ja urheilussa ylipäätään?
No se tarkoittaa tosi monta asiaa. Tämä on niin hirveän laaja kysymys ja tavallaan urheilussakin niin on niin monenlaisia toimijoita. Että niin kuin kansalaisjärjestys mun mielestä on aivan eri niin kuin vaatimukset. Siinä on aivan eri vaatimukset, toimitaanko me niin kuin kaupallisessa puhtaassa huippu-urheilussa vai toimitaanko me vaikkapa hyvin matalan kynnyksen tämmöisessä lasten ja nuorten ruohonjuuritason liikunnassa, että mitä se vastuullisuus on. Tai sitten toimitaanko me paikallisessa kontekstissa, seurassa, kansallisessa kontekstissa, vaikkapa lajiliitossa tai globaalissa kontekstissa. Että urheilussa ehkä kaiken kaikkiaan, niin jos nyt mietitään aloitetaan globaalista, niin vastuullisuuskysymyksiä ei ole otettu riittävän ajoissa, riittävän vahvasti huomioon. mä oon aika vahvasti tätä mieltä ja vaikkapa PVC:n 2021 syksyn tuoreen raporttiin, niin kuin Global Sports raportti, niin kyllähän sielläkin korostetaan sitä, että niin kuin globaalit urheilujohtajatkin on sitä mieltä, että me ei ole tehty riittävästi ja meidän pitää olla paljon vastuullisimpia. Ja se on myös ikään kuin kaupallisesti niin tälleen matalalla roikkuva hedelmä. Mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että me niinku erotetaan tavallaan pragmaattiset syyt, että sehän on järkevää olla vastuullinen. Oot sä sitten niinku yritys tai kansalaisjärjestö, mutta myös ikään kuin normatiiviset syyt. Mun mielestä niinku vaikka urheilussa, mitä urheiluliittoa, meidän toiminnassa on joka viikko lähes 100 000 ihmistä tavalla tai toisella mukana. Ja siellä on paljon, varsinkin lapsia ja nuoria, jotka ei kenties tule kohdatuksi tai nähdyksi tai saa hyväksyntää muualla elämässä, vaikkapa koulussa tai kenties kaveripiirissä. Joillakin saattaa olla kotonakin isoja ongelmia, mutta ikään kuin sillä urheilukentässä se niin kuin emansipoituu ja on oma itsensä. Et ihan valtava ikään kuin vastuu sillä seuratoimijalla tarjota turvallinen, psyykkisesti, fyysisesti turvallinen ympäristö tälle nuorelle niin kuin olla ihan olemisen takia ja myös sille kokea tuntevansa niin kuin paitsi hyväksyntää, niin vaikutusta. Että mun mielestä niin kuin varsinkin korona-aika on osoittanut, miten paljon ihmiset tarvii tunteen siitä, että he pystyvät vaikuttamaan jonkun yhteisön toimintaan. Niin kyllähän kansalaisjärjestöt ja seurat ennen kaikkea sitä työtä tekee. Että on niin kuin paljon tämmöisiä ikään kuin arvosyitäkin, miksi urheilussa pitää ottaa vastuullisuus tosissaan. Jos mietitään teemoja, niin tämmöinen ikään kuin ympäristövastuu, siinä ollaan aika retuperalla globaalilla tasolla. Sitten meillä on tämmöinen sosiaalinen vastuu, eli yhteiskunnallisen hyvän, niin kuin just society, mahdollistaminen ja ikään kuin omien jäsenten ja oman niin kuin sen supply chainin niin hyvinvoinnin ja sosiaalisten oikeuksien niin kuin turvaamisen suhteen ei olla hirveän vahvoilla. Ja sitten on niin good governance. Ja jos me mietitään vaikka korporaatiomaailmaa, niin tämä hyvä hallinto on enemmän tai vähemmän semmoinen oletusarvo, että siihen ei ehkä samalla lailla kiinnity semmoista vastuullisuushuolta kuin urheilussa. Ja siihen ihan vissi syy, mistä hirveän harvoin puhutaan niin kuin julkisessa keskustelussa, että jos me mietitään globaaleja kansalaisjärjestöjä, vaikkapa kansainvälinen olympiakomitea tai joku FIFA kattojärjestö jalkapallossa tai World Athletics yleisurheilussa kattojärjestö, niin niillähän ei ole minkäänlaista ulkopuolista niin kuin auditointia. Sitten jos sä mietit vaikka jotain globaalia suuryritystä, vaikka kenenkään pyhiä on, niin kyllä sillä Apple Inc:llä on aika perhanan tiukka ulkoinen auditointi ja tietynlaiset niin kuin läpinäkyvyyden vaatimukset siinä. Mutta ikään kuin globaaleilla kansalaisjärjestöillä ei ole mitään. Et ne on tietyllä lailla niin kuin ylikansallisten lakien yläpuolella, varsinkin jos niillä ei ole vaikkapa valtiollisia rahoittajia. Ja sitten urheilussahan tietysti, kun se on niin iso business myös, jolla näillä kansalaisjärjestöillä on täys monopoli, niin esimerkiksi olympiakomitea kansainvälisesti, eihän se tarvitse ulkoista rahaa, kun se omistaa olympiarenkaat, että se pystyy itse ikään kuin generoimaan sitä liikevaihtoa, tai FIFA ja näin poispäin. Että se on tämän good governancein kannalta ikään kuin täysin sellainen villilänsi. Ja siitä voisi joskus kirjoittaa kirjan, jos kaksi, ei sen takia, että haluaisi aiheuttaa ongelmia urheilulle, vaan nimenomaan siksi, että näistä täytyy puhua ja niihin täytyy puuttua, jotta tämä arvokas toiminta, mitä urheilujärjestö tekee, kestää seuraavan vuosikymmenen muutospaineen.
Eikö tässä jotain muutoksia sitten tehty tähän, että oliko se just näistä hevosten huonosta kohtelusta, niin jäikö se ratsastus pois siitä visottelusta?
Joo, siis nimenomaan, että itse asiassa koko niin kuin 100-vuotias urheilumuoto, varmasti niin kuin hieno ja hyvä urheilumuoto, kaikki ne ongelmineenkin, kaikissa lajeissa ongelmia, niin kansainvälinen kattojärjestö, kansainvälinen viisottelujärjestö, niin joutui tämän ulkoisen paineen vuoksi jättämään teki päätöksen, että Pariisin olympialaisissa vielä on hepat, joilla ratsastetaan, mutta jatkossa on fillarit. Ja se on käytännössä aivan eri laji. Toisin sanoen tämän yhden kohun takia, joka tuli nimenomaan vastuullisuuskysymyksistä, urheilumuoto kuoli pois alta. No mikä estää, ettei niin voisi käydä muillekin urheilumuodolle? Ihan sama, kuinka etabloitunut laji on kyseessä.
Jos ihan lyhyesti vielä annat pari esimerkkiä vaikka, että mitä toi vastuullisuus tarkoittaa sitten, jos katsotaan sitä kansallisella tasolla ja ihan vaikka sitten sillä seuratasolla paikallisesti.
Joo, no mitä se vastuullisuus poistaa tarkoittaa? No jos mä aloitan vaikka urheiluliitossa, missä me ollaan mun mielestä onnistuttu. On paljon asioita, missä me ei olla vielä onnistuttu tai mitkä on työn alla, mutta esimerkiksi niin kuin tämä good governance, jos aloitetaan tästä hyvästä hallinnosta, niin me ollaan oltu ensimmäinen lajiliitto, joka hetkona siitä on nyt 2,5 vuotta, niin tehtiin vaikka meidän hallituksen pöytäkirjoissa täysin julkisia. ei varmaan kukaan seurannutkaan sen jälkeen. Mä en ymmärrä, emme olla yrityksiä, että meillä olisi mitään liikesalaisuuksia. Totta kai tällaiset niin kuin juridiset, vaikka HR-kysymykset, niin pistetään sitten B-pöytäkirjaa, jota ei julkaista, mutta että täysin niin kuin läpinäkyvyys siellä. Mun mielestä se on tärkeää. Se on tärkeää myös siksi, että ensinnäkin urheilujärjestö ei mielletä kovin läpinäkyviksi, sitä ne ei myöskään välttämättä ole, mutta iso osa meidän rahoituksesta kattojärjestöillä tulee veronmaksajien taskusta. Että tietyllä lailla meillä on myös niin kuin tämmöinen moraalinen vai ihan niin kuin periaatteellinen velvollisuus olla läpinäkyviä, vähän niin kuin julkisella sektorilla ollaan. Toinen ehkä muutos, mikä mun mielestä on myös vastuullisuutta, se on myös parempaa johtamista ja parempia päätöksiä mahdollistavaa, niin me oltiin tietääkseni jälleen kerran niin ensimmäinen lajiliitto, joka runnoi läpi sukupuolikiintiöt kaikkiin päätöksentekoelimiin. Että se on hassua, että me puhutaan, että ollaan järjestödemokratiassa, mutta sitten loppujen lopuksi mä ainakin olettaisin, että jos meillä on järjestödemokratia, niin sitten ikään kuin jäsenten näköisiä päätöksentekijöitä olisi enemmän. Ja yleisurheilu on hyvin naisvaltainen urheilumuoto, että oli kyse valmentajista, vapaaehtoisista urheilijoista, niin yli 2/3 naisia tai tyttöjä. Mutta sitten päätöksentekijöissä se on ollut silleen 80-20 se suhdeluku. Ja on ollut niin kuin pitkään ihan vilpitön halu muuttaa sitä, niin kuin minun edeltäjille ja edeltäjille, näin, ihan vilpitön halu. Mutta mitään ei ole tapahtunut käytännössä, että se on itse asiassa mennyt vaan huonompaa se suhdeluku, joten tämmöistä tietynlaista niin kuin rakenteellista väkivaltaa tarvitaan myös välillä, vaikkei nämä kiintiöt sellaisena ole ongelmattomia tai kaikkien mielestä niin kuin ok. Mun mielestä se on hirveän tärkeää, että jos ei muu toimi, niin sitten ajetaan niitäkin läpi. Myös sen niin vastuullisuuden näkökulmasta, jotta pystytään kohta huomaamaan, että ei esimerkiksi hyvä johtaminen ole sukupuolikysymys. Tietysti vastuullisuutta on niin hirveän monenlaista. Mä henkilökohtaisesti koen, että ympäristökysymykset on todella tärkeitä, mutta ehkä urheilussa ja nimenomaan kansalaisjärjestötoiminnassa, niin meidän mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa korostuu ennen kaikkea niin kuin sosiaalisessa vastuussa ja sosiaalisissa kysymyksissä, että miten me pystytään niin kuin mahdollistamaan ihmisten lasten ja nuorten kaikkien toimijoiden niin kuin hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja tietysti tämä etenee koko ajan, että on erilaisia vastuullisuusohjelmia ja pillin vihellyskanavia ja näin poispäin, ja ne kehittyy, ja ennen kaikkea se kulttuuri kehittyy, että ei enää niin kuin suojella, kun piirit on pieniä, että jos jossain on joku orastavakin keissi, että se niin kuin tukahdutetaan, että ei siinä mitään, mutta että se muuttuu nopeasti, mutta varmaan tämä sosiaalinen vastuu on kuitenkin sitten tärkein ulottuvuus, ja se good governance on sitten sisäisessä vastuussa, niin ihan todella tärkeä puoli urheilujärjestöissä.
Kuvasit tuossa niin kuin ikään kuin tämän muutoksen jäyhyyttä, niin onko se sitten, mitkä on ne, niin kuin ne juurisyyt tälle, että miksi se on niin jäyhää, että onko ne vanhat hallinnon rakenteet vai?
Niin, on varmasti sitäkin, ja mä oon huomannut, että rakenteellisia uudistuksia tosi vaikea viedä läpi, mikä osittain niin kuin myös mun viestintätaitojeni vikaa tai niiden puutteiden vikaa, että jos mä koen, että kun tullut tavallaan puskista ja ulkopuolelta eikä ole niin kuin järjestökokemusta niin, ja tämmöistä pitkää polkua toisin kuin tyypillisesti on vuosikymmenten polku, jolla päädytään liittovaltuustoon tai hallitukseen tai näin poispäin, niin kuin mä oon puhunut muutostarpeesta, niin mä en ole kenties osannut riittävästi ilmaista, että se ei tarkoita, että mä en arvostaisi tai kunnioittaisi vanhoja tapoja toimia, mutta mä en vaan koe, että ne on parhaita mahdollisia tapoja toimia enää tänä päivänä. Että ilman muuta niin kuin rakenteetkin on hankalia, ja kun ihmisillä on niin hirveä intohimo kansalaisjärjestössä siihen toimintaan, että sä oot todennäköisesti muksusta asti ollut mukana sen lain piirissä. Sun vanhemmatkin on varmaan ollut, sun lapsetkin tulee olemaan tai on siinä, sun ystävät on. Se on niin iso osa sun identiteettiä, etenkin kun puhutaan pääsääntöisesti vapaaehtoistoiminnasta. Niin sulla on intohimoa, se on hirveän iso polttoaine ja mahtava asia ja aika iso kontrasti vaikka yrityselämään, joka on vähän kliinisempää. Mutta samanaikaisesti ikään kuin kynnys pitäytyä omissa mielipiteissä, kritisoida muiden mielipiteitä, niin on myös paljon matalampi. Ja se on yksi tekijä, mikä ikään kuin estää myös sitä muutosta, mutta kyllä niin kuin jossain määrin niin liikkuu, mutta hitaasti. Ja toki sitä pitää ikään kuin ymmärtääkin, että vaikka oma tämmöinen ehkä sukupolvinäkemyskin, mutta myös henkilökohtainen levottomuus ja turhautuneisuus joskus, niin ei se ole sen järjestön vika, että siellä on vähän jäyhää tai että meillä on seurojen yläpuolella 4 kerrosta luottamusjohtoa. Mä en pysty tajuamaan, miksi 70-luvulla se oli varmaan ihan perusteltua, mutta nykyisin ei ole niin kuin koko tai teknologia tai mikään puoltamassa, että pitäisi olla 4 kerrosta, mutta niin niitä vaan on. Ja sääntömuutokset ei vaan mene läpi. Kyllä siinä on ikään kuin, se on myös kulttuuri, että se on tapa toimia, että diskuteerataan eri porukoissa ja pyöritellään niin kuin kavereiden kanssa näitä asioita ennen kuin sitten tehdään muutoksia.
Tuli mieleen vaan, onko tunteet jotenkin enemmän mukana sitten täällä urheilumaailmassa, kun verrattiin tuossa äsken? Että
on ehdottomasti. On. Ja siis kyllä se muistaa itsekin, että olla urheilijana huolimatta, mikä sun taso on ollut, kun se on ollut niin hirveän tärkeää sille emotionaalisesti, iso osa sun elämää, sun identiteetti, yksi peruspilareita, niin jos sä onnistut, niin se ikään kuin euforia, mikä siitä tulee, tai sitten jos sä epäonnistut, niin se niin kuin surun alho, mihin sä niin kuin uppoat, niin se tunnespektri, mitä on tavallaan joutunut jo lapsena käsittelemään, tai teininä, kun on alkanut aktiivisesti urheilija kilpailemaan, niin se on niin paljon laajempi kuin sitten vaikka työelämässä, jolloin nyt tunteiden hallintakin on tavallaan helpompaa, kun sä oot siellä vaikka urheilussa sitä treenannut. Ja sen ei tarvitse olla urheilu, sehän voi olla mitä tahansa, mikä on sulle hyvin niin kuin kokonaisvaltaisesti tärkeää. Se voi olla vaikka pianon soitto tai vapaaehtoistyö SPR:llä tai ihan mikä tahansa juttu, mutta että sä oot täysillä heittäytynyt siihen huolimatta siitä, onko se vaikka taloudellisesti järkevää vai ei.
Kyllä. Ja sitten jos vaikka just puhutaan täältä junioritason toiminnasta, että jos vaikka 2 veljestä pelaa jääkiekkoa, niin kyllä ne monesti, siellä on ne isät siellä vaihtoaitiossa niin kuin coachin flappitauluihin piirtämässä ja äidit on siellä sitten kisakahviossa myymässä mokkapaloja, että se vetää niin kuin sen koko perheen siihen mukaan siihen ja sitten sitä kautta lisää ihmisiä. Oikeastaan sulla nyt on toki niin kuin jo pitkältä ajalta näkemystä huippu-urheilusta ja urheilusta ja sitten kun tämä vastuullisuus on tullut siihen mukaan, niin onko se niinku ikään kuin tullut sitten pikkuhiljaa vai onko se tullut sit sun omien havaintojen kautta, että sä oot ehkä nähnyt jotain epäkohtia ja sitä kautta sitten kiinnostunut näistä kysymyksistä vai miten se on niinku tullut osaksi tätä?
No kyllä se on tietysti tavallaan aina ollut itselle tärkeää, mutta ehkä sen on alkanut ymmärtämään niinku konkreettisesti, mitä se voisi olla vastuullisuuskin nyt kokemuksen kautta siinä missä aikaisemmin mä oon nähnyt tämän niin kuin vastuullisuuden hirveän vahvasti arvokysymyksenä, niin ehkä nykyisin mä osaan sitä tuoda enemmän myös tämmöisenä pragmaattisena kysymyksenä sen sijaan, että se olisi arvokysymys, että se on vaan järkevää, jolloin se on myös helpompi niin kuin perustella erilaisille yleisöille. Että siinä lailla semmoinen pieni evoluutio on ollut itsellä niin kuin vastuullisuuskysymyksien tälle käsitteellistämisessä, että viime vuosien aikana. Mutta ilman muuta myös se, varsinkin niin kuin tässä kansainvälisessä kontekstissa, kun on nähnyt ja päässyt ikään kuin silleen toimintaa seuraamaan, niin on se myös silleen vähän ehkä jopa niin kuin ollut surullistakin. Ja myös arvokas siinä määrin, että tietää paremmin, mutta joo.
No onko sulla tästä jotenkin niin kuin joku esimerkki, mitä ei ehkä nyt ole tullut aikaisemmin esiin, mutta joku tämmöinen epäkohta, mikä saa sut surulliseksi paikka, tai sitten toisaalta joku, mikä saa sut iloiseksi, että on tapahtunut huomattavaa kehitystä, niin ei jotain tämmöistä, minkä haluaisit jakaa?
No, mikä saisi mut iloiseksi? No siis, no otetaan vaikka tämmöinen ihmisen kokoinen esimerkki, niin Nyströmin Jade, se saa mut iloiseksi, hän saa mut iloiseksi, siis se, että vaikka yleisurheilussa on yksilöitä ja urheilijoita, jotka meidän lajinkin sisällä uskaltaa tulla tämmöisessä hyvin, hyvin heteronormatiivisessa ympäristössä omana itsenään niin kuin ulos ja olla ylpeitä siitä. Musta se on hirveän arvostettavaa ja hienoa, varsinkin tietäen tasan tarkkaan, miten paljon vaikkapa niin kuin erilaisten niin kuin vähemmistöjen tai seksuaalivähemmistöjen, suhteen on haasteita urheilussa kautta linjan. Mä oon tosi ylpeä, että tulee toisaalta yksilöitä, jotka pystyy niin kuin olemaan rohkeita edelläkävijöitä, mutta myös ylpeä siitä, että ikään kuin instituutiona me vähän mennään eteenpäin, vaikka se ei ole yksilön vastuulla koskaan, niin kyllä ne esimerkit on arvokkaita. Ja vaikka Suomen Urheiluliitto, niin musta on hassua, että viime keväänä multa kysyttiin, että voidaanko me mennä Prideen yhteistyökumppaniksi, instituutiokumppaniksi. Ja mä olin silleen, että mitä ihmettä, eikö me ollaan jo, että totta kai mennään. Että eihän tässä ole mitään kysymystä. Ja sitten mä kuulin, että hei, tätä on vuosikausia yritetty saada läpi. Mä en ole kuullut koko asiastakaan, mutta se ei vaan onnistunut. Ja mä ajattelin, että no, mitään ihmettä, että eihän tämä ole mitään poliittista. Se on 2020, tämä on niin kuin sillä monimuotoisuutta. Ja siitä tulikin yllättävän paljon, vaikka mun mielestä kyse on niin kuin aika sille itsestään selvästä asiasta, niin yllättävän paljon vaikka niin kuin yhteisön sisältä erilaista niin kuin vihapostia. Että kyllä niin kuin, vaikkapa just nämä seksuaalivähemmistöjen kysymykset, niin on asia, joka samalla vie surulliseksi, kun huomaa, että niin paljon on tehtävää, mutta samalla myös ilahduttaa, kun huomaa, että tapahtuu muutosta tai tulee yksilöitä, jotka niin kuin nimenomaan tämän lain piirissä kokee, että pystyy olemaan oma itsensä.
Se on tärkeää. No entä siis mietitään globaalisti, niin tuleeko sulta sieltä puolelta mieleen jotain tämmöistä niin kuin isoa tekijää, mikä olisi jäänyt niin kuin merkittävänä mieleen? tai mikä niistä?
Niin. No, mitähän, varmasti niin kuin positiivisia esimerkkejä on tosi paljon, mutta tietysti helpommin jää mieleen semmoiset niin kuin negatiiviset esimerkit, mutta musta on makeeta, että meillä on niin kuin globaalisti urheiluseuroja esimerkiksi, jotka on ottanut niin kuin tosi selkeästi tämmöisen yhteiskuntavastuukulman. Että meiltä löytyy vaikka brittiläinen jalkapallojoukkue konferenssiliigasta, joka on niin kuin carbon neutral täysin ja näin poispäin. Että on semmoisia niin kuin hyviäkin esimerkkejä siellä, mutta no ehkä se on niin kuin hyvä muutos, positiivinen muutos viime vuonna 2020 ennen kaikkea vaikkapa niin kuin tämän Black Lives Matter-liikkeen kautta niin kuin alkoi kasvamaan urheilussa, että urheilijat alkoi hyvin ikään kuin eksplisiittisesti ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Urheilijathan on perinteisesti julkisessa keskustelussa alistettu vaan tämmöisiksi viihdemannekiineiksi, niin yhtäkkiä niillä onkin ääni yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Ottamatta kantaa, mikä se yhteiskunnallinen kysymys on tai mikä se mielipide on, niin mun mielestä se on hirveän tärkeää, että urheilijat on nyt enemmän ja enemmän, ennen kaikkea kansainvälisesti, toivottavasti kohta myös Suomessa, niin ottaneet kantaa vaikka rasismiin tai mielenterveysongelmiin tai seksuaalikysymyksiin, seksuaalivähemmistökysymyksiin ja näin poispäin. Niin tämmöinen niin kuin muutos on tapahtunut aika nopeasti nyt ihan parin vuoden aikana, ja sitä tietysti osaltaan tämmöinen sosiaalinen mediakin mahdollistaa ja kiihdyttää. Mutta se on tosi terve ja tärkeä muutos, ja mä toivon, että se rantautuu ikään kuin isosti Suomeenkin. Se ei tietenkään tarkoita, että urheilijan täytyisi ottaa kantaa, ei tietenkään, mutta jos urheilija haluaa ja kokee, että on jotain tärkeää, mikä on tunnollaan, ja on sitten oma tunnettuus ja henkilöbrändi, jolla pystyisi hyödyntämään tämän tärkeän asian niin kuin edistämistä, että kokee, että on semmoinen ilmapiiri ja ympäristö, että hän saa sanoa. Ja tämä muuttuu hiljalleen, ja se on iso ja tärkeä ja positiivinen asia.
Kyllä. No mitäs nämä vastuullisuusasiat näkyy sun päivittäisissä työtehtävissä, jos puhutaan tästä urheilupuolesta?
Tietysti luottamusjohdossa en ole operatiivinen työntekijä, en euroakaan saa kompensaatiota tai näin poispäin, että en mä nyt niin kuin päivätyötä tee urheilun parissa, että en niin paljon tunteja käytä kuin sit vaikka toimitusjohtajana käyttäisin, mutta miten se nyt päivittäin näkyy? No ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki, kyllähän mä kohtaan kaikki, ketä tulee polulla vastaan, että jos minun on joku yleisurheiluyhteisöstä yhteyksissä, niin se on aivan varma, että mä vastaan heti kun ehdin, ja mä koen, että semmoinen tietynlainen kohtaaminenkin on itse asiassa vastuullista. Aika paljon käyn eri ympäristöissä niin kuin luennoimassa vastuullisuudesta, toki ennen kaikkea urheilun ulkopuolella. No itse asiassa tänäänkin kävin täällä Jyväskylässä luennoimassa vastuullisuudesta ja urheilujärjestäjän vastuullisuudesta myös. Ja vaikkapa tämmöinen vastuullisuusstrategia, mitä meilläkin on toki jo luotu, mutta nyt päivitetään isommin, niin kyllä mä oon ottanut sen niin kuin henkilökohtaisesti niin urheiluliitossa, niin mä oon ikään kuin siinä se omistaja, että vedän sitä työtä. Ja kyllä siis monenlaisissa on mukana.
Oikeastaan tuli vielä mieleen, että miten sitten tuolla henkilöt, jotka kuluttaa urheilustadioiden penkkejä, niin miten tämmöinen urheilun kuluttaja voi sitten vaikuttaa urheilun vastuullisuuteen myönteisesti?
No ensinnäkin yksi tapa vaikuttaa on liittyä urheilutoimintaan mukaan itse ja olla se semmoinen positiivinen voima sieltä sisältäpäin, eikä pelkästään ikään kuin kuluttajan näkökulmasta, mutta totta kai niin kuin kuluttajana niin kuin kaikissa muussakin toiminnassa niin pystyy niillä omilla valinnoillaan vaikuttamaan. Mun mielestä on hirveän tärkeää kuitenkin, jos kuluttaja tekee valintoja, mikä on vastuullista tai mikä ei, niin sen suhteen niin hirveän tärkeää korostaa, että hyvin usein vaikkapa urheilusirkus, jos toimii vastuuttomasti, niin se ei ole niiden urheilijoiden vika, koska niillä ei ole minkäänlaista painovaltaa päätöksenteossa, siis kansainvälisellä tasolla. Se on tärkeä muistaa, ja minusta olisi hirveän tärkeää, että urheilijat järjestäytyy, niin kuin nyt on alkanut järjestäytyä myös, itse asiassa täällä Suomessa tulee tapahtumaan, se on tosi tärkeää. Mutta varmasti se, että jos tulee niin kuin huomaa vastuullisuuden suhteen epäkohtia, niin niitä tuo eteenpäin tietoisuuteen myös. Et mun mielestä se on tosi tärkeää. Ja samoin myös niin kuin meitä urheilupomoja, niin ilman muuta meitä pitää tarkastella ja meidän tapaa johtaa ja meidän päätöksiä aivan yhtä kriittisesti kuin poliitikkojenkin päätöksiä ja tapaa johtaa. Sen takia, että me ollaan organisaatioissa, jotka pyörii myös veronmaksajien rahoilla. Piste.
Miten yksittäiset urheilijat, voiko ne vaikka tämmöiseen sponsorivalintaan, että jos siellä on vaikka omaan arvomaailmaan niin kuin epäsuhtaisesti kuuluvia niin kuin yrityksiä, niin pystyykö urheilija sanomaan tähän oman sanansa?
Totta kai, ja tiedänkin paljonkin urheilijoita, joilla on niin kuin tosi johdonmukainen linja. Tietysti urheilijoita, joilla ikään kuin varaa valita, niin ei valitettavasti Suomessa ole ihan liikaa, mutta musta se on hienoa, että urheilijat enemmän ja enemmän niin miettii näitä kysymyksiä, eikä ihan kenen tahansa euroja ota vastaan, jos ei koe, että se on itselle niin kuin omien arvojen mukaista. Ja samoin myös niin kuin järjestötasolla, että on itsekin. Lähtökohtaisesti hallitus ei puutu yksittäisiin niin kuin yhteistyökumppanusneuvotteluihin, mutta olen nyt ainakin kerran käyttänyt hyvin selkeästi veto-oikeutta, että tässä me ei olla mukana. Et ilman muuta niin kuin myös instituutiot toimii samoin.
No hypätäänkö sitten puolesta tänne liike-elämän puolelle ja tarkastellaan liike-elämän vastuullisuutta, niin mitä ajatuksia tämä yritystoiminnan ja liike-elämän vastuullisuus sinussa herättää ja näetkö jotain tiettyjä osa-alueita, mitä se pitää sisällään?
Yrityselämän liiketoiminnan vastuullisuus. Niin kuin oikeastaan tuossa ihan introssa alkuun kerroin, niin se on tärkeää, että pystytään ottamaan kaikki sidosryhmät huomioon, eikä niin kuin korostaa sitä omistajien asemaa. Et ylipäätänsä niin kuin päätöksenteossa tai yritysten toimissa, niin se on hirveän tärkeää, että se omistaminen ja omistajien vastuu myös niin nousisi esiin. Et aika usein niin ajatellaan, että se iso paha toimitusjohtaja tai johtoryhmä tai operatiivinen organisaatio ei tee oikein asioita, mutta kyllähän ne tekee oikein, jos hallitus niin linjaa ja joka yrityksessä niin omistajat valitsee hallituksen edustamaan omistajien intressejä ja hallitus asettaa ne keskeiset strategiset tavoitteet hyvin usein ja korostuvasti myös vastuullisuuskysymyksiin. Ja toimiva organisaatio sitten niin kuin enemmän tai vähemmän kiltisti pyrkii vain toteuttamaan niitä omistajien toiveita, niin siinä määrin niin kuin omistaminen on myös hirveän tärkeää. Ja tässäkin tulee taas iso ero, että aika paljon tuntuu, että meidän sukupolvi on tämmöinen innostunut sijoittamiseen, niin se on ihan eri asia olla sijoittaja kuin omistaja. Että se on niin kuin filosofisesti myös eri asia. Mä koen, että omistaja ja omistaminen on paljon kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää. Ja siinä mietitään myös niin kuin sidosryhmiä. Ja sitten taas sijoittaminen on semmoista niin kuin pikavoittojen hakemista, jossa ikään kuin kaikki inhimillinen alistetaan numeroiksi. Että kunhan tulee tiliä, niin sitten pistetään lihoiksi. Että mun mielestä niin kuin meidän sukupolven myös milleniaalien, niin pitäisi siirtyä tuosta sijoittamisesta enemmän omistamiseen ja nimenomaan niin kuin, vaikka sitten hyvinkin pieniä määriä yrityksestä omistettaisiin, niin kuin moni meistä omistaakin tietysti, mutta noin niin kuin filosofisesti ja tehdä valintoja, että minkälaisia ihmisiä me halutaan hallitukseen piensijoittajinakin tai pienomistajinakin tai minkälaisia yrityksiä me ylipäätänsä halutaan omistaa ja olla niin kuin eksplisiittisiä sen suhteen, että no tuommoisessa me ei haluta olla mukana, me ei pistä meidän euroja. Ja esimerkiksi niin kuin tämmöiset välikäsi-instituutit, vaikka pankit, jos me ollaan joku pankkiasiakkaita, niin painostetaan niitä perustamaan enemmän vaikkapa rahastoja, jotka keskittyy hyvin vastuulliseen toimialaan tai vastuullisiin toimijoihin. Ja se vastuullisuus voi olla tietysti ympäristövastuullisuutta, sosiaalista vastuullisuutta, mutta se voi olla myös taloudellista vastuullisuutta. Ja tässä tullaan taas tähän ideologiseen pätleen, että onko taloudellinen vastuullisuus sitä, että tuotetaan mahdollisimman paljon pääomaa, vai onko taloudellinen vastuullisuus sitä, että rajoitetaan sitä pääoman tuottoa, että tuotetaan vain maltillisesti varallisuutta. Mutta tämmöisessä keskustelussa pitäisi niin kuin meidänkin niin kuin pienomistajien ja meidän sukupolven olla aktiivisemmin mukana. Tämmöistä nyt tässä tulee mieleen.
Mitkä on sun vinkit siihen, että miten tämmöiseen aktiiviseen mukaanoloa, niin kuin miten se on mahdollista, että miten just tulee nuoret kauppatieteilijät tai oli millä alalla vaan, niin toivoisi tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia, niin mitä aloitteita ikään kuin kannattaisi sitten mahdollisesti tehdä?
No joo, onhan siis valtava määrä erilaisia toimijoita ja järjestöjä, jotka tätä mahdollistaa, tai niin kuin opiskelijajärjestöjä myös, jotka ajaa myös tämmöisiä tietyllä niin kuin poliittis-ideologisia asioita, että se on ilman muuta yksi kanava. Totta kai tänä päivänä kaikki ihmiset on tavallaan medioita itsessään, paitsi minä, mulla ei mitään somea, ei edes WhatsAppia. Mä en ole media, mä en ole ollenkaan arvokas noille yrityksille, jotka yrittää kaupata tuotteita. Et myös sitä omaa niin kuin sosiaalisen median presenssiä voi hyödyntää, jos niin haluaa, tai omaa verkostoa muutenkin. Ja ylipäätänsä niin kuin tavan kuluttajina ja tallaajina, niin antaa aktiivisesti, ei pelkästään kulutuskäyttäytymisellä, vaan niin kuin ihan viestimällä vaikkapa erilaisille yrityksille palautetta, että mitä minä toivon kuluttajana. Et monesti yritys kyllä mielellään palvelee sitä asiakasta, jos se vaan tietää sen asiakkaan tarpeet, mutta aika harva asiakas on sit niin aktiivinen, että ikään kuin kertoo, että miten mua voisi palvella paremmin, mikä mua kiinnostaa oikeasti. Teet vaikka uusien palveluiden tai tuotteiden muodossa, että ihan semmoinen niin kuin aktiivisuus sinne yritystenkin suuntaan, että ei ne yritykset ole mitään pahoja toimijoita, vaan mielellään niin kuin tekee parempaa bisnestä vastuullisemmin, ja ne tarvii siihen niin kuin myös asiakkailta apua.
Kyllä. Jos hypätään vielä takaisin tuonne isoon kuvaan, niin onko ylipäätään nämä vastuullisuusasiat suomalaisessa liike-elämässä ja yritystoiminnassa mielestäsi riittävällä tasolla?
No ei varmasti riittävällä tasolla, ei missään nimessä, että on tosi paljon tehtävää. Mutta kyllä mä näkisin, että suomalainen yritysjohtaminen, niin paljon kuin Suomessa johtamista parjataankin, niin se on by the way aika universaali ilmiö, että missä maassa, missä on sananvapaus, niin ei pidetä oman maan johtamistapoja hyvänä. Mutta kyllä mun mielestä niin suomalainen yritysjohtaminen on kuitenkin aika niin kuin keskimäärin korkea integriteetin toimintaa, ja siinä on myös luottamusta. Toki meidän yhteiskunta muutenkin nojautuu hirveän paljon luottamukseen, mikä on hieno asia ja toivottavasti pysyy tulevaisuudessakin, vaikka me polarisoidutaan eri mittareilla. Iso polku on kuljettavana mun mielestä tuolla sosiaalisella puolella nimenomaan ja vaikkapa siinä, että miten meidän kun sidosryhmät monimuotoistuu Suomessa. Ja jos me mietitään vaikka asiakkaita yrityksellä tai henkilöstöä yrityksellä, niin onhan se aika paljon monimuotoisempi porukka 2021 syksyllä, kun se oli 90-luvulla. Tämä ikään kuin tämmöinen sosiaalinen puoli ja semmoinen eri taustasten ihmisten niin kuin huomioiminen ja tämmöisten niin kuin tiedostamattomien niin kuin ennakkoluulojen, tämmöinen niin kuin unconscious bias, niin tiedostaminen, niin siinä meillä on aika paljon tekemistä, ja esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissa, jossa tietysti niin kuin monimuotoisuus on paljon niin kuin lähtökohtaisesti on ollut siellä, se on niin kuin muodostunut hyvin heterogeenisistä niin kuin kansoista se valtio loppujen lopuksi, niin siellä ollaan pidemmällä, mutta sitten taas Suomessa ehkä tämä niin kuin, voi olla, että me ollaan tämmöisiä insinööriputkiaivoja, niin tämä ympäristöpuoli on taas sitten mun mielestä pidemmällä kuin sitten taas tämmöinen niin kuin diversity inclusion -tyylinen vastuullisuus, mutta sielläkin toki on tehtävä.
Entäs tämmöiset hallintotapaan tai hyvä hallintoon liittyvät kysymykset, niin miten sä näet tämän Suomi niin kuin jenkkiasetelma, että kun se ollaan pidemmällä?
No en ehkä osaa noin niin kuin kansallisvaltioiden välillä tehdä eroa. Suomessakin toki on erilaisia kulttuureja eri toimialojen välillä, ja tiedän niin kuin toimialoja, jossa on ehkä vähän enemmän vilkkuu punaisella semmoiset hiljaiset toimintatavat. Toki niistä aina välillä julkisuudessakin saa lukea. Mutta
annetko jonkun esimerkki?
No ei, mä en mielelläni haluaisi pinpointata mitään tiettyä toimialaa tai yritystä, mutta toki on niin kuin keskimäärin, niin kyllä mun mielestä Suomessa niin yritykset toimii vastuullisesti ja nimenomaan tämän niin kuin hallinnon ja läpinäkyvyyden suhteen. Ja tietysti meillä niin kuin luotetaan instituutioihin, meillä maksetaan veroja mieluummin kuin monessa muussa maassa. Ja miksi niitä maksetaan? No ei siksi, että me halutaan omista rahoistamme eroa, vaan me uskotaan, että se raha menee niin kuin yleishyödylliseen käyttöön, niin kuin se pääsääntöisesti meneekin, mikä on ihan päinvastainen tilanne maissa, jossa on vaikka enemmän korruptiota hallinnossa, että tätä miksei Suomessakin voi olla, mutta se ei ilmene samalla lailla kuin jossain muualla, en mä olisi ihan hirveän huolissani siitä, että me oltaisiin ainakaan missään niin kuin kassin pohjalla niin vastuullisuuden ja tämmöisen good governancein suhteen?
No tuossa vähän jo niin kuin viittasikin noihin haasteisiin, mutta mitkä asiat sä näet niin kuin suurimmiksi haasteiksi meillä Suomessa tähän vastuullisuuteen liittyen liike-elämässä?
Niin, kyllä mä varmaan niin kuin lähtisin liikenteeseen siitä, että me pystyttäisiin paremmin huomioimaan eritaustaisia ihmisiä ja osallistamaan eritaustaisia ihmisiä niin kuin yhteiskunnan keskeisissä asemissa ja päätöksenteossa, ja oli kyse niin kuin yrityksistä tai muuallakin. Ja siinä ei tulla pelkästään, monesti mietitään niin kuin tämmöisiä kulttuurisetnisiä taustoja, vaan ihan vaikka niin kuin eri ikäisiä ihmisiä otetaan laajemmin mukaan. Nuoria tarvitaan enemmän päätöksentekoon, no sukupuolikysymykset on totta kai, naisia tarvitaan niin kuin yrityselämässäkin. Jos mietitään listafirmoja Suomessa ja katsellaan niin kuin toimareita tai puheenjohtajia, niin kyllä me ollaan tosi miesvaltaisia. Ja se ei ole hyvä selitys. Se ei ole enää ollut pitkä aika uskottava selitys, että naiset ei ole niin kiinnostuneita, saatiin, että ne ei olisi riittävän päteviä niin kuin johtamaan, vaan että kyllä siinä on niin kuin kulttuurisia ja rakenteellisia ongelmia. Näitä.
Mikä sun ratkaisu olisi siihen, että saataisiin naisia enemmän?
Joo, no siihen on varmasti paljonkin eri mahdollisuuksia. Mun mielestä se on tärkeää tietysti, että aika moni päätöksentekijä, joka vaikka rekrytoi, niin ei hän ajattele missään nimessä, jos hän on vaikka keski-ikäinen valkoinen mies, niin ei hän varmasti ajattele, että hän syrjii naisia tai haluaisi syrjiä. Ei taatusti hyvin usein tästä ole kyse. Mutta se on tämä mystinen niin kuin factor X, jonka takia niin kuin Matti on kuitenkin sitä Minnaa vähän sopivampi hakija. Ja se tulee nimenomaan siitä samaistuttavuudesta, ja se on tavallaan hyvin inhimillistä, ja meillä kaikilla tapahtuu sitä, että mä pystyn samaistumaan tohon kandiin enemmän. Mä en osaa sanoa miksi, mutta sen takia mä luotan häneen. Ja tämä ikään kuin pitää sitä kierrettä yllä, että samankaltaiset ihmiset pysyy samankaltaisissa positioissa. Niin hyvä tapa olisi lisätä toisaalta niin kuin tietoisuutta ja koulutusta tämmöisistä niin kuin tiedostamattomista ennakkoluuloista ja oletuksista, mutta myös vaikka rekrytoinnissa saattaa laajemmin mukaan tämmöisiä ulkoisia paneeleja tavallaan, tai organisaation sisäisiä, mutta rekrytoijasta ulkoisia paneeleja, että siinä on niin kuin monimuotoinen porukka pohtimassa tämän rekrytoivan, vaikkapa esimiehen tai naisen kanssa, niin niitä valintoja. Se on tärkeää, tai sitten vaikka jossain työpaikkailmoituksissa, niin on ihan tutkittua tietoa siitä, että jos organisaatio haluaa vaikka naishakijoita, niin se tyypillinen tapa kirjoittaa, nehän on tosi jargonia ne työpaikkailmoitukset, niin kun me puhutaan vaikka jostain dynaamisuudesta ja me käytän tosi maskuliinisia termejä, niin jos me vähän funtsitaan oikeasti, että millä lailla me halutaan kuvata sitä työpaikkaa, niin me saadaan kyllä enemmän myös naisia kiinnostumaan. Että on monenlaisia eri tapoja eri organisaatioilla.
Olipa mielenkiintoisia esimerkkejä. Jos vielä miettii näitä epäkohtia, niin onko sinulla mielessä jotain tämmöistä niin kuin yksittäistä tekijää, mistä ei ehkä kenties ole vielä ollut niin paljon julkista keskustelua, mutta minkä sinä haluaisit nostaa esiin, että mistä asiasta tarvittaisiin vielä niin kuin enemmän, tai mikä asia vaatisi vielä enemmän huomioon ja sitä saataisiin paremmaksi, niin nimenomaan tämä vastuullisuuskysymys.
No kyllä mä haluaisin niin kuin laajempaa keskustelua siitä, että mikä on yritysten ydintehtävä ja mitä tehdään silloin, jos niin kuin omistajien ja muiden sidosryhmien välillä on ristiriitoja. Että nyt niistä ristiriidoista ei ihan hirveästi saa puhua ääneen, eikä poliitikotkaan kovin paljon tuo sitä esille ihan puoluekantaan katsomatta. Et mun mielestä se olisi tärkeää, että palattaisiin hetki taaksepäin, ei tarvitse mihinkään tämmöiseen niin kuin 60-lukuun palata tai 50-lukuun palata, mutta että mietittäisiin egalitaarisemmin, että mitä ne yritysten ikään kuin vastuut oikeasti on taloudellisesti. Ja totta kai se on tärkeää, että omistaminen on riski ja sekin on omalla lailla työtä, niin että siitäkin palkitaan, mutta on eri asia, että onko legitiimiä moraalisesti oikein tai vastuullista, että siitä saadaan palkita ylenpahtisesti, vai riittääkö, että se on vain kohtuullista.
Luuletko tai onko sinulla jotain näkemystä siitä, että kyteekö tuolla ikään kuin jotain pommeja tai jotain semmoisia suurempia epäkohtia niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa tai liike-elämässä tai vastuullisuuteen liittyen? Vai ollaanko me kumminkin joka osa-alueella semmoisella kohtuullisella tasolla kumminkin, että tuolla pinnan alla ei ikään kuin väreille mitään sellaista
niin, suurempaa? En tiedä, en osaa sanoa, jos siellä väreileekin jotain tai on paljastumassa, niin sittenhän se toivottavasti paljastuu, mutta mulla ei ole mitään tämmöistä hunchia siitä, että sieltä joku iso paha mörkö, jota ei osattaisi ennakoida tai joka ei olisi jo pilkahdellut, niin tulisi esille. Mutta onhan se totta kai mahdollista. Mm. Ei ole niin laaja-alaista näkemystä kyllä tähän puoleen osa.
Että jos nyt joku miettii niin kuin liiketalouteen liittyviä opintoja tai on muuten kiinnostunut esimerkiksi työelämän vastuullisuudesta, niin mitä vinkkejä sä voisit antaa siihen, että minkälaista vastuullisuusosaamista vaikka tulevaisuuden liike-elämän edustajilta voidaan odottaa tai mitä tarvitsee?
Joo, tosi hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä niin kuin semmoista inhimillistä vastuullisuutta, että kuinka niin kuin kohdataan erilaisia ihmisiä, eikä että mun mielestä se on niin kuin kaikista vaikeinta vaikkapa esimiestyössä, se ikään kuin humaanipuoli siinä. Se on kaikista kuormittavinta, se sosiaalinen puoli, tai ainakin itselle ehkä vähän introverttikin, mutta se on myös kaikista tärkeintä. Ja just tämä, että mä en jotenkin näe liike-elämässä vaikka menestymistä tai suoriutumista niin kuin mitenkään teknisenä tämmöisenä performanssina, vaan kyllä se on ennen kaikkea niin kuin sosiaalinen ja emotionaalinen niin kuin, yksilö, joka pärjää. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että tämmöinen monialaisuus ensinnäkin on hirveän arvokasta. Ja jos sä oot vaikka kauppisopiskelija, niin no mä tiedän itse kokemuksesta, että mun mielestä Jyväskylän kauppis on sille erityisen hieno kauppis, koska semmoinen kynnys ikään kuin yhdistää monialaisuutta sun omiin opintoihin on siellä matalampi kuin monessa muussa paikassa. Ja kyllä tänä päivänä työelämässä vastuullisuuden puolestakin tarvitaan hirveän monialaista osaamista, eikä niinkään semmoista niin kuin funktionaalista teknistä niin kuin yhden alueen erikoisosaamista. Että käykää kauppislaiset, rakkaat kauppislaiset vaikka sosiologian kursseilla tai mitä tahansa niin kuin muutakin opiskelemassa. Että se on ainakin arvokas, hieno lisä ja vinkki minulta.
No niin, eli olisiko sinulla vielä niin kuin ihan yleisesti tämä loppuun joku tämmöinen, oliko kyse sitten vinkistä tai ohjeesta, että mitä jokainen yksilö voisi tehdä vastuullisuuden edistämiseksi siellä omassa työelämässä?
No ainakin kannattaa ihan joka kohdassa niin sille ajatusharjoituksena miettiä, että voisinko minä olla itse väärässä. Se on aika semmoinen hyvä ajatusharjoitus, vaikka olisit kuinka varma, että sä oot oikeassa, niin funtsi, että voisinko sittenkin olla itse väärässä, niin aika usein semmoinen niin kuin ajatusharjoitus itsessään niin kuin avartaa omaa ajattelua ja omaa toimintaa. Ja me kaikki varmasti ajatellaan olevamme niin kuin vastuullisia ihmisiä työelämässä, mutta loppujen lopuksi niin kuin allekirjoittanutkin niin ajattelee, niin en mä kuitenkaan ole niin vastuullinen, mitä mä luulen olevan. Että kyllä se niin kuin omien ajatusten haastaminen niin kuin ihan tietoisesti, niin se on vaikeaa, mutta tärkeää. Mm.
Kiitos kun kuuntelit Vastuullisuus työelämässä -podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintokokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä -moduulista löydät avoimeen yliopiston verkkosivuilta.